Welcome to the big show.
Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, και με ροκές σας υποδεχόμαστε την εκπομπή του μπάσκετ, όχι μόνο με τα δικά μου και τα μαύρικα, αλλά και με πολύ ωραίες ροκές από τους Nirvana. Σας καλωσορίζουμε, είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι 24 δευτερόλεπτα. Στο μικρόφωνο Κώστα Σωτηρίου, στην κονσόλα του ήχου η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Περιμένουμε μηνύματα στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, αλλά και μέσω Facebook και Instagram, 24 seconds, τα λέμε. Τα συζητάμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, αλλά γενικά υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Ένας φίλος μου, ο Νίκος, το μεσημέρι μ' άκουγε στη ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλάκη και μου έλεγε πώς πυροβολεί σε 5 λεπτά όλα τα θέματα από NBA, από Ευρωλίγκα, από στάδιο Ένωσης και Φιλίας, από Ισραήλ, από μεταγραφές κτλ. Του λέω, Νίκο, να σου πω κάτι, πρέπει να κάνουμε ένα πρόλογο για να τα πούμε και στην εκπομπή 5 με 6. Βάζουμε ένα μπούσουλα. Είδαμε χθες τον αγώνα του Προμηθέα. Ιτήθηκε από τη Γαλατά Σαράι σχετικά εύκολα. 91-74. Σήμερα έχουμε άλλα κάμποσα παιχνίδια και για το BCL και για το Eurocup, αλλά και για το FIBA Europe Cup. Οπότε θα τα δούμε όλα με σειρά χρονική για να μην χάσουμε τίποτα. Και βέβαια στο βάθος κήπος, και τι βάθος κήπος, σε 24 ώρα έχουμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο κλειστό του ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, 8η αγωνιστική. Φτάσαμε και στην 8η αγωνιστική, αγαπητέ Βαγγέλη Ζορμπά, που σήμερα δεν είναι στην εκπομπή, αλλά σίγουρα ακούει την εκπομπή από το σπίτι. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στην 8η αγωνιστική. Την Πέμπτη δεν έχει τίποτα, αλλά παίζει η Εθνική Ελλάδος με τη Γερμανία εκτός έδρας για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, και την Παρασκευή είναι το μεγάλο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ασχοληθούν με αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Κώστα Σωτηρίου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ θερμά τους φίλους για τα μηνύματά τους, είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία τροφή δίνουν για σκέψη και για έρευνα όλα αυτά τα μηνύματα από τους φίλους. Ο φιλαράκος μου, ο Γιώργος από Φιλαδέλφεια, μου λέει: I move to Canada. Φεύγω. Μάλλον δεν ήταν με τον Ντόναλντ Τραμπ που κέρδισε τις εκλογές στην Αμερική. Και ο Γιωργάρας από Φιλαδέλφεια μου λέει: Φεύγω. Πάω Καναδά. Και άλλα μηνύματα τέτοια από φίλους που έτσι στέλνουν τα σχόλιά τους για τις εκλογές στην Αμερική, που απασχόλησαν πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και όχι μόνο τις τελευταίες ώρες. Και πάμε να δούμε τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα για να έχετε έτσι μια εικόνα ξεκάθαρη για τα παιχνίδια. Έχουμε και λέμε σήμερα Τετάρτη Περιστέρι Μανίσα Τουρκική BCL 7.30, 8 η ώρα Άρης Βαλένθια. Ήδη οι Ισπανοί κάνουν δηλώσεις και λένε, όπως ο Ζαν Μοντέρο στο Σπόρταλ το βλέπω, ότι δεν έχουμε το μυαλό μας στο μπάσκετ, αλλά πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο της Βαλένθιας με αυτή την καταστροφική πλημμύρα και τους τόσους πολλούς νεκρούς. Λογικό είναι ο άνθρωπος να μιλάει έτσι, σκέφτεται την κοινωνία, σκέφτεται την πόλη και ποιος σκέφτεται τον μπάσκετ. Ήδη από ό,τι διάβασα, η Βαλένθια που αντιμετωπίζει ο Άρης στο Nick Gallis Hall 8 η ώρα σε ζωντανή μετάδοση από την Άρα Σπορ, φυσικά από τον Δημήτρη Δραγόγια, ενημέρωσε ότι δεν θα παίξει ο Chris Jones, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Βαλένθιας, της Βαλένθια, τη βάζουμε σαν ομάδα, σαν πόλη κλείνεται. Την ίδια ώρα και ένα τέταρτο αργότερα, το Μαρούσι παίζει με την Σάμπαχ, την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, από τον Μπακού, για το FIBA Europe Cup. Ο Ντεντόπουλος ήταν εκεί. 10 η ώρα, μετά ενημέρωση από το στούντιο, εννοείται, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πόρτο στην Πορτογαλία, στο Πόρτο, στην πορτογαλική πόλη. Αύριο Πέμπτη παίζει η Ελλάδα με τη Γερμανία στις γυναίκες, 8.30 εκτός έδρας. Εννοείται θα υπάρχει ενημέρωση από την Έρα Σπορ, και την Παρασκευή είναι το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 9:15. Θέλετε να έχετε μια εικόνα και Σαββατοκύριακο σουκουδού, όπως λέγαμε στο στρατό? Πάμε να δούμε Σάββατο. 5 η ώρα είναι η έκτη αγωνιστική της Basket League, ΑΕΚ Κολοσσός. 6 η ώρα το Σάββατο, Λαύριο ΠΑΟΚ. 8:15 Άρης Μαρούσι. Την Κυριακή Παναθηναϊκός Περιστέρι. Στις 5:15, 8:15, 3 ώρες αργότερα Ολυμπιακός Προμηθέας, και τη Δευτέρα Καρδίτσα Πανιώνιος. Όλα αυτά για την έκτη αγωνιστική της Basket League, για να έχετε μια εικόνα από σήμερα, από Τετάρτη μέχρι και Δευτέρα. Κάθε μέρα παιχνίδια, κάθε μέρα δράση, και κάθε μέρα η Eraspor είναι στα γήπεδα, κυρίως βέβαια εντός Ελλάδος, και στο εξωτερικό έχουμε ενημέρωση από το στούντιο. Γεια σου, Γιωργάρα, με το ωραίο σου μήνυμα. Λέει ότι είναι χαρά να με ακούει ο φίλος και εγώ πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω τέτοια μηνύματα. Όσον αφορά το ντέρμπι, θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι χωρίς δικαιολογίες και οι δύο είναι στα καλύτερά τους. Γιώργος Παναθηναϊκός. Πράγματι, Γιώργο, θεωρώ ότι και οι δύο δεν είναι στα καλύτερά τους. Διαφωνώ. Είναι όμως σε καλό φεγγάρι. Στα καλύτερά τους δεν είναι, γιατί ακόμη έχουν πράγματα να βελτιώσουν. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να προσαρμοστούν σε υψηλότερο βαθμό, σε καλύτερο ποσοστό, ο Τζέντι Όσμαν και ο Μέρ Γιουρτσέβεν, οι δύο καινούργοι παίκτες, οι δύο νέοι αποκτηθέντες, είναι πιο καλά, είναι σε πιο μεγάλο ποσοστό ο Λορέντζο Μπράουν, αναμφισβήτητα, αλλά σίγουρα υπάρχουν πράγματα που μπορεί ακόμα καλύτερα να κάνει ο Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός θα έχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι για την Basket League που το πήρε ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Θα παίξουν σε καλύτερη φόρμα και ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν είχε παίξει στο προηγούμενο παιχνίδι, και θα παίξει ενώ δεν ήταν στο ελληνικό rotation, ενώ στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει περιορισμός, ο Σακίλ Μακίσικ. Οπότε και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, έκανε κάποια έτσι άσχημα παιχνίδια. Δεν ήταν αρκετά σκληρός, ειδικά στην περιφερειακή άμυνα, και αυτό το πλήρωσε με δύο συνεχόμενες ήττες. Ο Μέν Ολυμπιακός την πάτησε στην Εφές Ανατολού αλλά και στο Μόναχο, 91-89 και 84-80. Μετά πήρε τα πάνω του, γιατί κατάλαβε ότι μόνο με την αμυντική πανοπλία θα μπορέσει να τα βάλει με ομάδες όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελώνα. Πάρε ένα δεκάρικο στη Ρεάλ και πάρε και ένα κοσάρικο 21 στην Μπαρτσελώνα. Ενώ ο Παναθηναϊκός έρχεται σε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Γιατί κατάφερε να αφήσει πίσω του τις δύο ήττες από την Παρή 84-80 και από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη 90-86, και έχει καταφέρει μέσα από μεγάλα διπλά, Φενέρμπακτσε, Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, να αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και να περιμένει τώρα τον Ολυμπιακό με πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, άλλη μια επικοινωνία που είχαμε Ευρωλίγκα με Βαρκελόνη, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, κάτι τελεσίδικο για το Final Four. Να και ο Χρυσογιαννόπουλος. Φιλαράκο μας, τι έγινε, Έρας Φορ. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Από λίγο, ναι, από λίγο. Αδερφός μας, ο Χρήστος. Να και ο Βασίλης, εδώ με την ωραία μπλούζα που είναι δρομέας ο Βασίλης και γι' αυτό μας βάζει ωραίες μπλούζες κτλ. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα μεγάλο ντέρμπι, στο οποίο δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Γιώργο ότι είναι στα καλύτερά τους, αλλά είναι στα καλύτερά τους σε σχέση με πριν από 20 μέρες. Εκεί ναι, θα συμφωνήσω. Ο Παναγιώτης, γεια σου ρε Παναγιώτη. Ρε εσύ Παναγιώτη, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα του ΣΕΦ για την παραχώρησή του στον Ολυμπιακό. Ενώ υπάρχει η κυβερνητική επιθυμία, δεν είμαστε και μέσα στην κυβέρνηση, ούτε έχουμε άκρες στην κυβέρνηση κτλ. Στην εκάστοτε κυβέρνηση είναι και θέμα επιλογών μερικές φορές. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά γενικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια προτιμούσα να στέκομαι λίγο στο αθλητικό ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται να πολλές παρτίδες με κυβερνητικά στελέχη. Άλλοι το κάνουν, άλλοι δεν το κάνουν. Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν το πολύ ψάχνουμε. Είναι περίπλοκο, διότι υπάρχει η κυβερνητική διάθεση και επιθυμία και δήλωση και δημόσια τοποθέτηση ότι το ΣΕΦ θα πάει στα χέρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ωστόσο, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, γιατί το ΣΕΦ δεν είναι μόνο το μπάσκετ, δεν είναι μόνο η σάλα, δεν είναι μόνο οι κερκίδες, δεν είναι μόνο οι χώροι που βρίσκονται ακριβώς έξω από το γήπεδο, κάποια πάρκινγκ κτλ. Αλλά είναι κομμάτια που κάνουν τζιζ. Και όταν λέμε τέτοια κομμάτια, μιλάμε για τις μαρίνες, που από ό,τι δήλωσε και ο δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, έχει η μαρίνα δοθεί στο Ταϊπέδ. Η μαρίνα είναι σκάφη, είναι χώροι εστίασης, είναι πραγματάκια αρκετά. Επίσης, είναι γήπεδο ποδοσφαίρου 5-5, είναι γήπεδο ποδοσφαίρου 11-11. Είναι το Δελφινάριο, το οποίο βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Δήμου Πειραιά. Είναι πράγματα που κάνει χρήση ο ερεστέχνης Ολυμπιακός για το handball, έχει beach volley, είναι γήπεδα τέννις, είναι ένα ολόκληρο πράγμα, και γι' αυτό όσο υπάρχουν χώροι τέτοιου είδους κτλ. Είναι αρκετά περίπλοκο το ζήτημα. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι θα καθαρίσει το θέμα μέσα στο 24. Γιατί εδώ έχουμε 6 Νοεμβρίου και θα πούμε τι συνέβη στις 6 Νοεμβρίου του 1861. Οι πιο μοιημένοι με τον μπάσκετ το έχετε ήδη καταλάβει. Θα κάνουμε ειδική μνήμα σε λίγο. Μου φαίνεται ότι θα τραβήξει αυτή η περίπτωση. Απαντάω στο μήνυμα του Παναγιώτη που ρωτάει τι γίνεται με το ΣΕΦ και τα λοιπά και την ΚΑΕ Ολυμπιακός και την παραχώρηση. Σε μια κουβέντα στην οποία συμμετείχα έτσι λίγο απ' έξω στη Ρόδο, είχα καταλάβει ότι η πρόθεση είναι να παραχωρηθεί μέσα στη σεζόν 24-25, που το 25 είναι και Ιούνιος, δεν είναι τώρα, αυτούς τους επόμενους μήνες. Μακάρι να τελειώσει αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε ότι αντιδράσεις, βλέπουμε ότι αντέδρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι είμαι και βλάκας, λέει, που δεν ζήτησα τη Μαρίνα Λαβρίου ή τον Golden Hall. Κάνει έτσι μια αντίδραση ο Γιαννακόπουλος. Έχει πολλά πραγματάκια στη μέση. Είναι χώροι που έχουν ενδιαφέρον και μακάρι να τελειώσει αυτό το θέμα και να μην την πληρώσουν και οι εργαζόμενοι, γιατί από όσο γνωρίζω οι εργαζόμενοι στο ΣΕΦ έχουν μείνει κάτω από 100, ελάχιστοι, 70 νομίζω, 60-70 πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι, και έχουν μειωθεί πάρα πολύ και στο ΆΚΑ οι εργαζόμενοι. Όταν λέμε για ΆΚΑ μιλάμε για όλο τον οργανισμό, δεν λέμε μόνο για τον μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Το ΆΚΑ είναι ένας μεγάλος επίσης οργανισμός με αρκετούς εργαζομένους. Δηλαδή να μην την πληρώσουν και οι εργαζόμενοι. Εύχομαι. Αυτό μόνο έχω να πω, γιατί με τους εργαζόμενους είμαστε και δεν θέλουμε να χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, αλλά να είναι εκεί κοντά και να βοηθάνε στον τομέα που ξέρουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Επιστρέφω στο θέμα. 6 Νοεμβρίου 1861 γεννήθηκε ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε τον μπάσκετ, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιστορική ημερομηνία. Ο καθηγητής James Naismith γεννήθηκε στο Οντάριο του Καναδά, στην πόλη Άλμοντ, και μετά έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήρε αμερικανική υπηκότητα, και λόγω του πολύ δύσκολου χειμώνα στη Μασαχουσέτη, όπου είχε προσληφθεί ως γυμναστής από τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων, πρότεινε, ρε παιδί μου, ένα παιχνίδι που έπρεπε να παίζεται σε κλειστούς χώρους, αγαπητέ Χρήστο. Έξω που να παίξουν κτλ. Πήρε στοιχεία από μεγάλα mainstream σπορ, όπως είναι το American football, το baseball, το hockey κτλ. Και τα προσάρμοσε κανονισμούς, κινήσεις κτλ. Σε ένα νέο άθλημα το οποίο λέγεται ακόμα και σήμερα basketball. Στην αρχή ήταν 9x9, οι παίκτες δηλαδή και τα λοιπά, οι αντίπαλοι, το Δεκέμβριο του 1891. Μετά χρησιμοποίησαν δύο κοφίνια φρούτων, τα είχε καρφώσει σε κάποιους τοίχους στο κλειστό γυμναστήριο, και μετά σιγά σιγά, κούτσα κούτσα, μπήκε το πρώτο καλάθι. Μετά το κοφίνι δεν άφηνε την μπάλα να απελευθερωθεί και το τρύπησαν από κάτω. Θυμάμαι, είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν από μερικούς μήνες, κάνα δύο χρόνια είναι το πολύ, max, που είχα ζητήσει από τους φίλους, από εσάς δηλαδή, στο 54160 αλλά και στα social media της εκπομπής, να μας στείλουν ιδέες από αυτοσχέδιες μπασκέτες, και μας είχαν στείλει απίθανα πράγματα. Απίθανα, και ήταν φανταστική εκπομπή, την οποία την είχα ευχαριστηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Μέχρι ζάντες από ποδήλατα και καρφωμένο από κάτω δίχτυ από πατάτες. Μιλάμε για τρομερές μπασκέτες αυτοσχέδιες, μα αυτή είναι η χαρά, ρε παιδιά. Η χαρά, επειδή τώρα τυχαίνει να έχω και άλλα στο κεφάλι μου και με την αντιδημαρχία αθλητισμού στην ΠΕΦ και την Λυκόβρηση, η χαρά δεν είναι το κλειστό μπάσκετ, όπου είμαστε όλοι πριμαντώνες και με τα Τζόρνταν μας και με τα ωραία μας κτλ. Η χαρά είναι να παίξεις μπασκετάκι σε μια αυτοσχέδια μπασκέτα με τους φίλους σου, να το ευχαριστηθείς, να περάσεις καλά. Είναι άλλα τα πράγματα αυτά τα ωραία στη ζωή. Τι να σας πω δηλαδή, εγώ τα σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Ήμουν και σε ένα δυσάρεστο γεγονός σήμερα, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πράγματα, πολύ μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να σε κάνουν ευτυχισμένο και να μην χρειάζεται χρήμα, να μην χρειάζεται τίποτα. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, είναι το νόημα. Λοιπόν, παιδες, σε λίγο πάω σε δικά σας μηνύματα. Γεια σου Βασιλάρα, γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Ντίνο. Ο Ντίνος κάνει και τις ατομικές του προπονήσεις. Έτσι, Ντίνο. Έχει τώρα του ήρθε η καψούρα στα γεράματα εντός αγωγικών να κάνει κάποιες ατομικές προπονήσεις μπάσκετ. Και λέει ο φίλος ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχασε δύο παιχνίδια, επειδή ο αντίπαλος είχε πολύ δυνατά shooting guard, ενώ οι δύο νίκες μετά έγιναν απέναντι σε ομάδες που δεν είναι τα shooting guard, οι αστέρες. Εννοείται τα guard γενικώς. Τώρα πάλι θα παίξει εναντίον Ναν και Σλούκα, που είναι πολύ επιδραστικοί. Θα συμπληρώσω, αγαπητέ Ντίνο, που τυχαίνει να τον ξέρω και προσωπικά το φίλο, και Λορέντζο Μπράουν, αλλά και Γκραντ. Γιατί ο Γκραντ είναι, θα έλεγα, η ήρεμη δύναμη στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε και ποιος είναι ο Γκραντ για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε ποιος μπορεί να είναι ο Γκραντ για τον Ολυμπιακό. Να δούμε δηλαδή αν όντως υπάρχει βελτίωση σε αυτό το σημείο. Κοίτα, η αλήθεια είναι, να απαντήσω πρώτα στον Τίνο και να κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί μετά τις και μισή. Ολυμπία μου και μισή έχουμε μια μικρή διακοπή. Ωραία. Το μπάσκετ το καθορίζουν οι κοντοί. Είναι η γνώμη μου, εδώ και δεν είναι μόνο η γνώμη προπονητών, είναι η γνώμη μου τα τελευταία χρόνια. Επομένως, ως περιφέρεια, η περιφέρεια του Παναθηναϊκού είναι καλύτερη. Είναι πιο πλήρης. Είναι πιο ταλαντούχα, πιο χαρισματική. Με Σλούκα, Ναν, Γκραντ και Λορέντζο Μπράουν. Σε σχέση με την περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού, άστα forward. Λέμε για guard, για κοντούς. Δηλαδή, μιλάμε για Walkup, Nigel Williams, Goss, Dorsey ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Να βάλουμε και το McKissick, που παίζει και τρία ο McKissick, να τον βάλουμε στο ασώδιο. Οπότε είναι και ο McKissick. Είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και αυτοί. Απλά δεν έχουν την πληρότητα της τετράδας του Παναθηναϊκού. Στη front line, ως ποσότητες μονάδες, υπερισχύει ο Ολυμπιακός. Φαλ Μιλουτίνοφ, Μόζες Ράιτ, έφυγε ο Πετρούσεφ. Τρεις ψηλοί. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει βρει ένα κόλπο μαζί με το θηρίο Λεσόρ να παίζει ο Μήτογλου στο 5, να βγάζει τον Φαλ έξω για τρίποντα και να το χτυπάει από εκεί ο Παναθηναϊκός. Το είδαμε και στο ΣΕΦ πριν από λίγες μέρες. Αλλά θεωρώ ότι οι περιφερειακοί καθορίζουν τα παιχνίδια και φυσικά εννοείται ότι τα καθορίζουν και τα μεγάλα σουτ. Δηλαδή, αν μπει μέσα ο Φουρνιέ και κάνει 4 τρίποντα ή το 4 Βεζένκοφ δεν βρει αντίπαλο από τη front line του Παναθηναϊκού, εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει πλεονέκτημα. Αν απ' την άλλη δούμε τον Παναθηναϊκό να παίρνει τρίποντα από τον Μήτογλου, να παίρνει πόντους από τον Χουάντσο, να ανεβαίνει ο Όσμαν, που κι αυτός δεν έχει αποκτήσει σταθερότητα, τότε θα δούμε ένα πολύ πολύ αμφίροπο ντέρμπι. Η γνώμη μου είναι, και κλείνω, ότι θα πάμε σε ένα μεγάλο σκορ. Δηλαδή δεν πάμε σε 60-70, θα πάμε σε 80, γιατί οι δύο ομάδες έχουν ταλέντο, και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και μακάρι εννοείται να κερδίσει ο καλύτερος, δεν μας νοιάζει. Ποιος θα κερδίσει, μάλλον εσάς σας νοιάζει. Αν είστε Παναθηναϊκοί ή Ολυμπιακοί, σας νοιάζει και σας παρανοιάζει ποιος θα κερδίσει. Εμάς μας νοιάζει να δούμε ωραίο μπάσκετ και να μείνουμε σε αυτά που θα γίνουν στο παρκέ, τα τακτικά των προπονητών ή τις μεγάλες προσπάθειες των παικτών. Τα λέμε σε λίγο.
Cause in the sky full of stars.
Τι έφτιαξαν οι άνθρωποι πριν από μερικούς μήνες στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, Coldplay. Εντάξει, οι άνθρωποι έγραψαν ιστορία. Και είμαστε ευλογημένοι που βρεθήκαμε έστω τη δεύτερη μέρα και είδαμε αυτή τη φοβερή συναυλία των Coldplay. Σκεφτείτε όταν γεμίζει το τραγούδι αυτό, το A Sky Full of Stars, τι γινότανε από 100.000 ανθρώπους. Μέσα, έξω, αγωνιστικό χώρο, κερκίδες, διαδρόμους, μιλάμε. Κόλαση. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος καλός και λέει, έχει το ενδιαφέρον, δεν είναι τοποθέτηση που γράφει ο Νίκος, και παρεπιπτόντως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω απαντήσεις για το μήνυμα του Παύλου από τα Χανιά, που συνήθως στέλνει πολλές ερωτήσεις και τις πιο πολλές δεν ξέρω να τις απαντήσω, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι ερωτήσεις του φίλου. Πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική και να έχουμε αυτογνωσία. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος ο Νίκος, αγαπητέ Κώστα, ο Παναθηναϊκός χθες ανακοίνωσε νέα συμφωνία με Άκτορ και όλοι δεν γράφουν τίποτα. Πέρασε στα πολύ ψηλά. Αν έλεγε κάτι ο Γιαννακόπουλος, θα το είχαν πρώτο θέμα. Ευχαριστώ. Κοίτα, είναι μια αλήθεια αυτή. Αυτό βέβαια προσεγγίζει λίγο τον τρόπο διαχείρισης των ειδήσεων από τα ΜΜΕ, ιστοσελίδες, ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς κτλ. Όμως, γι' αυτό το λόγο και οι ομάδες, οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΚΑΕ, φέρνουν στο πάνελ προπονητές ή παίκτες ή ακόμα και αρχηγούς, γιατί θα διαπίσεις και εσύ Νίκο ότι μια δήλωση που έκανε ο Άταμαν, που ήταν καλεσμένος στην εκδήλωση ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν πέρασε καθόλου στα ψηλά, αλλά είπε, ανέδειξε ένα ζήτημα που έχει η Ευρωλίγκα, ότι ακόμα δεν έχει ανακοινώσει την πόλη διεξαγωγής του Final Four του 25. Άρα είπε, πρώτα θα μας πει η Ευρωλίγκα την πόλη και μετά θα πω στον παδό του Παναθηναϊκού πάρτε εισιτήρια. Άρα δεν πέρασε και τόσο στα ψηλά αυτή η παρουσίαση. Και πρέπει, θεωρώ ότι οι συμφωνίες και οι ανακοινώσεις και οι συνεντεύξεις τύπου με τους χορηγούς να μην περνούν στα ψηλά, γιατί αυτοί είναι εκείνοι που τροφοδοτούν τις ανώνυμες εταιρείες, και όχι μόνο αυτές, αλλά και τις πιο μικρές ομάδες και τις πιο μικρές κοινότητες, οι οποίες περιμένουν τα χορηγικά προγράμματα για να μπορέσουν να αναπνεύσουν ή να ανθίσουν, ας πούμε. Ο Παυλάρας από τα Χανιά ρωτάει και λέει, ο Γόκαπ αν δεν παίξει πάει πάρα πολύ μακριά η βαλίτσα. Στην Εθνική, λόγω κούρασης στο Ευρωμπάσκετ, ως νατουραλιζέ θα παίξει ο Τζόρτζ Πάπας, ένας εκ των αδερφών Μήτρου Λόγκ, ή θα ελληνοποιηθεί κάποιος ξένος. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την ανανέωση του Ράιτ, ρωτάει. Είναι άλλο ερώτημα. Κάνει πολλά ερωτήματα γενικά ο Παύλος και μας αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα διαφωνήσω κάθετα με το μήνυμα του φίλου μας του 768, πρωτού απαντήσω στον Παύλο, που λέει ότι, και το λέει κάπως έτσι υποτιμητικά, αλλά μπορεί να μην το αναφέρει και έτσι, γιατί είναι αλλιώς πως γράφεις ένα μήνυμα και αλλιώς πως το εκφέρεις προφορικά ως άποψη. Λέει ότι αυτός ο Φουρνιέ, πολύ λίγος για Ελλάδα, εκτός πραγματικότητας ελληνικής. Διαφωνώ κάθετα, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Φουρνιέ και μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, μπασκετική αλλά και ως άνθρωπος. Οπότε θα δεις αγαπητέ ότι θα αλλάξει γνώμη για τον Εβαν Φουρνιέ. Λοιπόν, για τον Παύλο, αν δεν παίξει ο Γόκαπ, αγαπητέ Παύλο, ξεχνάς τον Τάιλερ Ντόρση, που και αυτός είναι ένας παίκτης με την ελληνική υπηκότητα, που παίζει ως naturalizé. Παρότι η μητέρα του είναι Ελληνίδα, πήρε το διαβατήριό του το ελληνικό μετά την ηλικία των 16 ετών και αυτή είναι η διάταξη της FIBA η συγκεκριμένη. Δεν νομίζω να ελληνοποιηθεί κάποιος άλλος. Υπάρχουν παίκτες. Να είπε τα αδέρφια Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, ο Τζόρτζ Πάπας δεν νομίζω ότι είναι για εθνική ομάδα, αλλά επειδή διαθέτει το μακρινό σουτ, δεν αποκλείεται να τον δούμε κάποια στιγμή. Δεν το ξέρω το θέμα του Πάπας, δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Άσε να το σκεφτώ λίγο. Όσον αφορά τον Ράιτ, δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι, διότι ο Ράιτ έχει συμβόλαιο. Απλά ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, λόγω των καλών εμφανίσεων του Μόζες Ράιτ κατά την περσινή σεζόν, όταν είχε αποκτηθεί λόγω των τραυματισμών στη front line των Ερυθρόλευκων, ενεργοποίησε την οψιόν του δεύτερου χρόνου, οπότε τον βλέπουμε κανονικά τον Ράιτ. Δεν ξέρω ακόμα, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα κάνει λίγο υπομονή, θα δει για τον Ράιτ, θα το ξανατσεκάρει, θα το περιμένει λίγο, γιατί ο Ράιτ έχει μια αστάθεια γενικά στα παιχνίδια. Λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδος Handball με την αντίστοιχη της Γεωργίας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, πάμε να συνδεθούμε με R3 και θα ακούσουμε και πώς είναι το σκορ, αλλά και γενικώς πώς πάει το παιχνίδι. Στη Χαλκίδα, κύριε Νίκο, από ό,τι κατάλαβα. Στη Χαλκίδα το μάτς.
Και η ισοπάλυση. 4-4. Με τον Τζίρα να σημειώνει το πρώτο τέρμα σήμερα.
Και φυσικά ακούμε ένα δικό μας άνθρωπο, τον Νίκο Παγιωτέλη.
Για πρώτη φορά στο παιχνίδι, το τελευταίο τρίλεπτο για αυτή την επίθεση ουσιαστικά ο Αρσένας Βίλι και μπει μόνο για μία άμυνα. Τώρα μπήκε στη θέση pivot. Βλέπετε. Χαϊλίδης, καλή άμυνα. Πάνω στον Τσχοβρεμπάτζε, ο οποίος έχει έρθει στο κέντρο. Τώρα επιστρέφει στη φυσική θέση ο Γκμπίλας Βίλι. Σε ένα σβίλι, μπάλα στα δίχτυα, 4-5. Σε θέση πίβοτ βρέθηκε μόνος του. Και σκόραρε.
4-5 λοιπόν η Εθνική Γεωργίας απέναντι στην Ελλάδα. Χάνουμε ένα γκολ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιάννης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός υπερτερεί, ο πρώτος λέει στη ρακέτα. Αλλά στα τελευταία 4 παιχνίδια η μπάλα δεν πήγαινε με τίποτα μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Γιατί να πάει μεθαύριο? Αυτό είναι μια ερώτηση που δεν θα την απαντήσουμε εμείς, αγαπητέ Γιάννη, γιατί δεν είναι εκτίμηση, είναι λίγο μαντεψιά. Αυτό είναι θέμα των περιφερειακών του Ολυμπιακού να τροφοδοτήσουν τους ψηλούς Φαλ και Μιλουτίνοφ. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν, πώς θα τα καταφέρουν και τι αποστάσεις και τι χώρους θα ανοίξουν και οι περιφερειακοί με τα μακρινά σουτ. Ο Νίκος, τι λέει ο Νίκος? Να είσαι καλά, Νίκο μου. Πεντάδα, Ναν, Γκραντ, Λορέτζο Μπράουν ή Τζέντι, Χουάντσο και Ματίας. Θα χτυπήσουν ανελέητα το Βεζένκοφ στην άμυνα και Φουρνιέ που ακόμα χάνεται στην άμυνα με αλλαγές. Στην άμυνα δυναμικά hedge out και θα δώσει τους πόντους στον Μίλου ή Φαλ για να αποφύγει να δώσει ρυθμό σε Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Πιστεύω, λέει, σε νίκη Παναθηναϊκού, περισσότερο ευχή βέβαια. 84-79 δίνει και σκορ ο Νίκος από το Όσλο της Νορβηγίας. Γεια σου Νικόλα, μας ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά. Απάντηση και παρέμβαση στην εκπομπή από τον πρόεδρο των Ημιτασιών του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Γεια σου ρε Παναγιώτη, γίγαντα. Νίκη βλέπει φυσικά, είναι φίλος του Ολυμπιακού. Στο ΆΚΑ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Μανώλης, τι κάνει ο Μανώλης? Μπαίνει, λέει, πολύ νευρικά στα ματς ο Όσμαν. Ίσως χρειάζεται λίγο συζήτηση με τους προπονητές της ομάδας ώστε να τον χαλαρώσουν λίγο. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση να πω ότι ο Όσμαν ακόμη θεωρώ ότι δεν έχει χαλιναγωγήσει την ενέργειά του. Δηλαδή μπαίνει μέσα σαν ταύρος για να παίξει το μπάσκετ που έχει στο μυαλό του. Αλλά σίγουρα ένας πολύ καλός παίκτης και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η προσαρμογή του Όσμαν από το NBA στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο προτζεκτάκι για τον Έργιν Άταμαν. Μου θυμίζει, λέει, τον Τζεντίλε Αλεσάντρο, τον Αλεσάντρο μιλάει. Έπαιζε με ίδια νευρικότητα και εν τέλει αποχώρησε πρόωρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης για τον Αλεσάντρο, το γιο του Νάντο Τζεντίλε που είχε παίξει τον Παναθηναϊκό. Ναι, ενδιαφέρον έχει αυτή η προσέγγιση. Γεια σου Διονύση Μπασκετική. Ωραίο το βίντεο με Πάντερ, Μονέκη και Αραβαντινό. Ο Πάντερ αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας στο Λαύριο και το Σερέλι και πώς εξελίχθηκε με τη βοήθεια του Ζότς. Είπαν πολλά, λέει, για τις διαφορές NBA Ευρωλίγκας και το πιθανό αποτέλεσμα για ένα θεωρητικό αγώνα ΠΑΟ Celtics με κανόνες FIBA μέσα στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, ναι, είδα και εγώ ότι είχε χαβαλεδάκι αυτή η αναφορά του Άταμαν ότι δεν πρέπει να λέγονται παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Boston Celtics. Αν μας κερδίσουν, λέει, να λέγονται παγκόσμιοι πρωταθλητές. Εντάξει, ένα τέτοιο παιχνίδι δύσκολα θα οργανωθεί. Μακάρι να το δούμε κάποια στιγμή, δεν το συζητάμε. Όχι απαραίτητα με Παναθηναϊκό και Celtics, αλλά με τον πρωταθλητή Ευρωλίγκας και τους πρωταθλητές του NBA. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίκτες δεν το βρίσκω τώρα πρόχειρα, αλλά ο ένας είπε 4-0 η Celtics και ο άλλος είπε 4-1. Αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, νομίζω αυτή την τοποθέτηση έκαναν. Το είχα διαβάσει κάποια στιγμή το μεσημέρι, αλλά δεν το βρίσκω μπροστά μου για να το επιβεβαιώσω. Αλλά θυμάμαι τα σκορ που είπαν για επικράτηση με 4-0 ο ένας ξένος υπέρ των Celtics και 4-1 ο άλλος. Yeah. Πάμε λίγο ένα ταξίδι στην Αμερική, έτσι νοητό, διότι αυτά τα δύο φοβερά lay-up με 360 που έκανε ο Ja Morant στο τελευταίο παιχνίδι των Memphis Grizzlies απέναντι στους Nets, με πανομοιότυπο τρόπο, έχουν γίνει viral και τα έχουν, το είχα ανεβάσει και εγώ στη σελίδα μου στο Instagram, και ξεπέρασαν μέσα σε ένα 24ωρο τα 160 εκατομμύρια views. Έχουν σπάσει ήδη το φράγμα των 200 εκατομμυρίων views. Μιλάμε για απίθανα καλάθια του Ja Morant, αλλά σε όσους έκαναν interaction στο... δηλαδή συμμετείχαν, έκαναν μια παρέμβαση στο post που ανέβασα, όλοι είπαν με ένα στόμα που να έχει μυαλό αυτό το παιδί. Γιατί τον έχουμε δει με όπλα να τα κραδένει σε ένα αυτοκίνητο και ξανά μανά με όπλα κτλ. Ας ελπίσουμε η τιμωρία του από τον Adam Silver και η αποχή του από το NBA να του έχει βάλει μυαλό, γιατί μιλάμε για ένα μπασκετικό φαινόμενο, και αυτά τα δύο καλάθια που έβαλε είναι highlight all time για το NBA. Είναι highlight που θα μείνουν για πάντα. Αγαπητοί Ολυμπία, ξέρω ότι σας αρέσει το NBA. Χθες δεν είχε NBA λόγω εκλογών, δεν είχε δράση. Αλλά έχει δράση σήμερα. Τα παιχνίδια αρχίζουν 2 η ώρα, αν αντέχεις, ξενύχτη. Charlotte Detroit, 2 η ώρα, την ίδια ώρα Indiana Orlando. 2:30 Atlanta Νέα Υόρκη, 2:30 επίσης Βοστόνη Golden State. 3 η ώρα Houston San Antonio, 3 η ώρα Memphis Lakers. Την ίδια ώρα 3 Νέα Ορλεάνη Cleveland, 3:30 Dallas Chicago, 4 Denver Oklahoma City, την ίδια ώρα Phoenix Miami, στις 5 δύο μάτς Clippers με Φιλαντέλφια και Sacramento Toronto Raptors. Πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα, την επομένη των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε λίγο στο χάτμου να δούμε πώς θα πάει η εθνική ομάδα με τη Γεωργία προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Οι Γεωργιανοί κατάφεραν με αυτά και με αυτά και έφαγαν το δίλεπτο της αποβολής. Εμείς δυστυχώς το εκμεταλλευτήκαμε πολύ μια φορά. Στο σύν 2 οι Γεωργιανοί, στο πλην 2 η εθνική μας ομάδα. Φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τικαμίντζα. Μπιλασβίλη, Σμόφερε Μπάτζε. Επέρασε η πάσα για τον πίβοτ, για τον Ασενασβίλη. Έχουμε κάποια, εκεί, κάποια μικροσπροξήματα ανάμεσα σε Τικαμίντζα και Λιάπη. Προφανώς ο Γεωργιανός θεώρησε ότι...
Και όταν ο φίλος μας ο Νικόλας Παγιωτέλης και όταν ο φίλος μας ο Νικόλας λέει για πλην 2 εθνική, η εθνική χάνει 6-8 από τους Γεωργιανούς στη Χαλκίδα. Πάμε να δούμε αυτή τη φάση και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής.
Το κορμί του δεν κάνει κάτι το αντικανονικό. Το Φρεμπάτζε, ο Μιχαηλίδης προσπαθεί να τον σταματήσει, καταφύγει και το σταματάει του Κοπίνας. Αλλά έχουν προλάβει και έχουν επιστρέψει οι Γεωργιανοί. Δεν μπορούμε να βγάλουμε έναν αθλιασμό. Κριτικός, να δούμε, θα πάει μόνος του. Παίρνει τα βήματα. Ωραία η πάσα για τον Λιάπη. Αλλά προλαβαίνουν και κλέβουν οι Γεωργιανοί. Και όχι μόνο κλέβουν, βγάζουν και επιδιασμό και σκοράρουν. Με τον Ρουστάμοφ στο δεύτερο του τέρμα. 6-9. Βλέπετε πόσο πιο γρήγορο.
9-6 μπροστά οι Γεωργιανοί. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άρης στο φετινό EuroLeague Next Gen, όπου Next Gen είναι το Next Generation, η επόμενη γενιά, τα πιτσιρίκια. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι μιλάμε για 28 ομάδες με παίκτες κάτω των 18 και οι τρεις ελληνικές ομάδες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άρης. Τέσσερα τριήμερα προκριματικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα ενημερώνουμε. Στον πρώτο όμιλο θα είναι ο Παναθηναϊκός από 29 Νοεμβρίου ως 1η Δεκεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη. Το δεύτερο γκρουπ θα έχει τον Άρη από 17 έως 19 Ιανουαρίου με οικοδέσποινα την Bayern. Και στη Γερμανία θα παίξει και η πιτσιρικαρία του Ολυμπιακού με την οικοδέσποινα Ulm. Επίσης, ομάδα της γερμανικής Bundesliga. Και υπάρχει και ένα τελευταίο γκρουπ στη Σερβία με κάμποσες γνωστές ομάδες όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρί και η Μακάμπι. Το Final Four θα γίνει την Άνοιξη και συγκεκριμένα το Μάιο, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πού, γιατί η Ευρωλίγκα δεν έχει ανακοινώσει την πόλη διεξαγωγής του Final Four. Θυμίζω ότι πέρσι το έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε την γαλλική ακαδημία INSEP με 85-84. Και μάλιστα η Ρεάλ είναι και η πολυνίκης της διοργάνωσης του Next Gen με 5 κατακτήσεις, 15-19, 21, 23 και 24. Δύο λιγότερες έχει τη ΣΕΣΕΚΑ, είχε κάνει θρυπίτ από το 4 ως το 6 και έχει ενδιαφέρον και αυτό ότι δεν υπάρχει ακόμη ελληνική παρουσία σε κάποιο Final Four του Next Gen, που σημαίνει ότι σε επίπεδο κάτω των 18, εδώ και πολλά χρόνια που διεξάγεται αυτό το τουρνουά δεν είμαστε τόσο δυνατοί. Αυτό να το δουν οι υπεύθυνοι και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις μικρές ηλικίες για το ελληνικό μπάσκετ. Τρομερό σύριαλ με Τζόναθαν Μότλεϊ και πραγματικά αναρωτήθηκα το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα γιατί ρε τύπε έφυγες από τη Φενέρμπαχτσε από την Ευρωλίγκα και πήγες Χάπουελ Τελαβίβ για να ξαναπάς Ευρωλίγκα. Τέλος από Χάπουελ, το ψιλοέκραξε και ο Δέδας, ο προπονητής που λέει ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με τους παρόντες. Ο Μότλεϊ θα συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα και έχει ενδιαφέρον αυτή η μετακίνηση γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Τζόναθαν Μότλεϊ. Η Χάπουελ Τελαβίβ εντωμεταξύ κοιτάζει σύμφωνα με δημοσιεύματα και η Τούδη και Σκαριόλο για πρώτο προπονητή. Αν πάει ο Τούδης δεν αποκλείεται να μείνει ο Δέδας βοηθός του, αλλά είναι σενάρια αυτά. Περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα το χειριστεί ο σύλλογος. Μου έχουν κάνει εντύπωση πάντως κάποιες κινήσεις. Να σημειώσουμε ότι στην Χάπουελ Τελαβίβ είναι και ο GM Έλληνας, ο επί σειρά ετών παράγοντας της ΑΕΚ, ο Γιώργος Χίνας. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα κάνει άλλα κόλπα όσον αφορά το EuroLeague Fantasy και στο podcast μίλησε και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος αναφέρθηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή 9 και 4. Για το Fantasy είπε ότι έχω ένα κανόνα, λέει, στο παιχνίδι μου. Δεν παίρνω ποτέ έναν αντίπαλο παίκτη, ούτε κάποιον συμπαίκτη μου. Προτιμώ να παίρνω, λέει, παίκτες από τα άλλα μάτς της αγωνιστικής στο 99,9% των περιπτώσεων. Τώρα, λέει, έχουμε το ντέρμπι. Θα έλεγα σε όσους ασχολούνται με το Fantasy να αποφύγουν αυτό το μάτς. Είναι το ελληνικό ντέρμπι και όλα είναι απρόβλεπτα. Υπάρχουν άλλα 8 παιχνίδια για να διαλέξετε παίκτες. Στα ντέρμπι συνήθως το κλειδί είναι παίκτες που δεν περιμένεις τις περισσότερες φορές. Οπότε στο Fantasy ίσως είναι καλύτερο να αποφύγεις ένα τέτοιο match. Έτσι, απ' έξω δηλαδή, είπε τη γνώμη του για το ντέρμπι, ότι συνήθως το κλειδί είναι παίκτες που δεν περιμένεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Άσος του Ολυμπιακού. Εντάξει, διαφωνώ να σου πω την αλήθεια. Γιατί και ο ίδιος είναι από τους πρώτους επιλαχόντες να αναδειχθεί διακριθείς. Αλλά και οι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού, η πρωτοκλασάτη, η Σταρ, όπως είναι ο Ναν, όπως είναι ο Σλούκας, ή ο Λεσόρ, ή ο Λορέντζο Μπράουν, είναι παίκτες εγνωσμένης αξίας και δεν είναι ότι δεν τους περιμένεις, όπως λέει ο Βεζένκοφ. Ή ας πούμε να βγει μπροστά ο Φουρνιέ, ή να βγει μπροστά ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, που έχει ξαναπαίξει ντέρμπι, ή ο Γόκαπ, και τα έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άλλο που έχει ενδιαφέρον, βλέπω ότι γενικά οι ευρωπαϊκές ομάδες κοιτάζουν την αγορά και προσπαθούν να ενισχυθούν. Για παράδειγμα, η Βιλερμπάν, σύμφωνα με τη γαλλική Equipe, είναι μια ανάσα από το να πάρει ένα πρώην παίκτη του NBA, τον Αντρέ Ρόμπερσον. Είχε παίξει 7 χρόνια, 6 με Thunder, 1 με Brooklyn Nets, και με τη Σολέ αυτή τη στιγμή μετράει 11,5 πόντους, 5,5 rebound, 2,8 assist και 1,8 τάπες. Μιλάμε για παίκτη που έχει στο στόχαστρό της η Βιλερμπάν. Και μιας και μιλάμε για Βιλερμπάν, 6 εβδομάδες έξω ο Edwin Jackson, ο Γάλλος διεθνής, χάνει το μάτς με τον Ολυμπιακό, αλλά μιας και μιλάμε για αυτό το μάτς, να σημειώσουμε κάτι που με ρώτησαν κάτι φίλοι, αλλά το ξέχασα, ότι μετά το ντέρμπι της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός παίζει με Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, με Μακάμπι στο Βελιγράδι, με κόσμο η Μακάμπι, ανακοίνωσε. Μετά ο Ολυμπιακός έρχεται πίσω να παίξει με Μπασκόνια στο ΣΕΦ, πηγαίνει Βελιγράδι για Παρτίζαν και Πριγκιπάτο για Μονακό, και έτσι μπαίνει ο Δεκέμβριος. Ο Παναθηναϊκός μετά το ντέρμπι έχει να παίξει μέσα με Μακάμπι, έξω με Βίρτους, έξω με Ζάλγκυρης. Η Ζάλγκυρης, η οποία θα χρησιμοποιήσει τον Λόνι Γουόκερ στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, αλλά είπε ο Τρινκέρι, δεν θέλω να τον φορτώσω, λέει, με συστήματα που κάποιος θα μάθαινε στους 3,5 μήνες. Δεν μπορεί να τα μάθει αυτός σε 3,5 μέρες. Μετά το Κάουνας, ο Παναθηναϊκός έρχεται πίσω στο ΆΚΑ να παίξει με Μονακό και Μπαρτσελώνα. Ακούστε ματσάρες. Και στη συνέχεια πάει να παίξει με τον Ομπράντοβιτς, με την Παρτίζαν, στο Βελιγράδι και στην Εφές Ανατολού, καπάκι, εκτός έδρας. Πάρα πολύ βαρύ το πρόγραμμα και για τους δύο, μεγάλα παιχνίδια, και μέσα σε όλα υπάρχουν και οι εθνικές ομάδες που δυστυχώς συμπίπτουν με τους αγώνες των συλλόγων στην Ευρωλίγκα. Είναι το κωμικό τραγικό της υπόθεσης, δεν το έφτιαξαν το Νοέμβριο παρά μόνο το Φεβρουάριο οι διοργανώτες αρχές, ας πρόσεχαν και ας συνεχίσουν να προκαλούν τραύματα στο μπάσκετ, όπως συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάμε μια βόλτα στον Νίκο Παγιωτέλη στη Χαλκίδα, Ελλάδα-Γεωργία Handball.
Παρατηρήσεις από τον Ρασνάτοβιτς προς τον Λιάπη, ότι δεν χρειάζεται να μιλάει στον αντιπαλό του. Κάτι αντίστοιχο τώρα λέει και ο Παβίσεβιτς στον Γκαβασελισβίλη. Κοφρεβάτσε.
Λοιπόν, 8-11 μπροστά η Γεωργία. Πάμε να δούμε 2-3 μηνυματάκια για να κλείσουμε. Ο Γιάννης, ο Παναθηναϊκός, λέει, μεθαύριο εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Διαθέτει μεγαλύτερη ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Η περιφερειακή του γραμμή είναι σαφώς ποιοτικότερη και πλέον έχει κορμιά να μαρκάρουν τα επιθετικά όπλα στην περιφέρεια του Ολυμπιακού. Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι η ποιοτικότερη ομάδα στην Ευρώπη, με ένα πανέξυπνο προπονητή στον πάγκο. Ο φίλος μου ο Μάρκος από την Άξο λέει ότι ποντάρει στον Μίτογλου, στο μακρινό σουτ που θα βγάζει τους ψηλούς του Ολυμπιακού έξω. Ο Κρίς τι λέει, κάπα σουτ 23 θα το βρεις, αγαπητέ Κρίς, για την ερώτηση που μου έκανε. Ο Μπιλ, τι λέει ο Μπιλ, ένα γενικότερο σχόλιο για τις δηλώσεις του Πέρκινς. Ρε εσύ Μπιλ, έχουμε σοβαρά πράγματα, ασχοληθούμε με τον Πέρκινς, ασχοληθούμε. Τι λέει για τον Γιάννη κτλ. Βλέπω ότι στο κλειστό της Χαλκίδας για τον αγώνα της Εθνικής Handball είναι και ο Γιάννης Βρούτσης. Τον πήρε το μάτι μου από τη δημόσια τηλεόραση, τον έδειξε ο σκηνοθέτης. Και ένα μήνυμα για να ταξιδέψουμε έστω και νοητά στο πολύ όμορφο Ρέθυμνο, στο Γιώργο. Είμαι Ολυμπιακός, λέει, και πιστεύω, για μένα είναι κλειδί ο γκος, ώστε να κρατήσει τον Ολυμπιακό στα ξεσπάσματα που θα έχει ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο ΆΚΑ, σε άμυνα και επίθεση οργανωτικά. Λέει ο φίλος για τον Williams γκος, τον βάζει ως κλειδί στην αναμέτρηση αυτή. Να ευχηθώ τα καλύτερα, καλό απόγευμα. Ο διαιτής σφυρίζει λήξη. 8-12 Ελλάδα-Γεωργία στο handball. Τα ξαναλέμε με την πρώτη ευκαιρία. Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.